Ban sangona beto Tony Tumba Mamba.
Matondo na beno nyoso ya meba kantango kulanda bansangu na beto na bifulu nyoso ya beno meba kama lukutakanu mosi zibu kaka bubu awa na wala kimfumu Kinshasa samu na kutubila diambu ya lukengelo ya ba reaktor nukleer awa na ntoto na beto ya Afrika lukutakanu ya ike salama na kulanda banguizani ya ntoto na beto ya Afrika na ya imetadila mambu ya ntombokolo mingi ya bisalu ya kukabula maele ya ba na mambu ya nukleer. Na Sud Kivu bantu ya bakaka lufu ampe tatu ya nkaka lualaka na mpimpa ya kilumu wa mposo wa sabala meluta na ntangu bimpumbulu ya ba FDLR ya inti ya Rwanda kotilaka nkangu ya mabwala zole ya ba teritoria ya walungu mpe kabare. Na Kizunga ya Bandundu bantumwa ya bimvuka ya nkangu ya ba teritoria ya Kutu, Mushi, Kwamuti, Inongo mpe Oshwe bakaka malongi na ya imetadila mutindu ya kusala banguizani tiba kompania keze ngaka banti. Malongi ya isalamaka na mbanza nyoki, nanda, bake, nanda bilumbu zole na lutodusu yanzo aluelu ketalaka mambu ya bivangu wa Nzambi, kilu sadusu ya Bank Mondial. Mbote na beno nyoso na bifulu nyoso wa beno meba kama lukutakanu mosi zibuka kabubu awa na bwala kimfumu Kinshasa, samu na kutubila diambu ya lukengelo ya ba reaktor nukleer awa na ntoto na beto Afrika, lukutakanu ya ike salama na kulanda ba unguizani ya ntoto na beto Afrika na ya imetadila mambu ya ntombokolo mingi ya bisalu ya kukabula maele na mambu ya nukleer, nanda bilumbu tatu banganga maele ya mekatuka na bainti mingi ya ntoto na beto Afrika, takabula mayele ya kisalu samu na kupesa na mbambula matadi ya banti ya Afrika bandongisila yampa samu na kulandila bisalu yai ina mbala mingi kena taka bisumbula ya nene betu landa ntendula ya mbuta Vincent Lukanda ntodisi ya bisalu ya energia atomiki awa na inti na beto yandi kena kindonzolo ya Paul Felicien Nangana.
C'était un souci hein, qui nous préoccupait.
Il y a vandaka diam vana montsabeto passe mingi met monaka banco batodisi met salaka nyoso na banako zabisa mbotembote na banco batodisi qui sombola vandaka na yao centre nucléaire luyalo pesaka mvuto ya pesaka mbongo ya kutungela nlodi ya maza samu na kotanina centre nucléaire luyalo kena kupesa mvuto epi samu na kusosa kutomisa pe kotanina centre mbongo kelepi samu na kutunga lupango lupango ya kufwana mingi mingi samu na kutanina pe bantu bisumbula keleve ina ya kuzaba betufuna sanisa banko mayele ya RBC kubanda vana reakter ina kele awa na Afrika betu mebaka tete bisumbula ya neneve RDC kena kinkulu ya nikleyer betu kele batu antete na kulunda reakter na ntoto Afrika
sur le sol africain.
Na Sud Kivu bantu ya bakaka lufu ampe tatu ya nkaka lualaka na mpimpa ya kilumbu mposo wa sabala meluta na ntangu bimpumbulu ya ba FDLR ya inti ya Rwanda kotilaka nkangu ya mabwala kibanda mangobo na teritoria ya walungu mpe bwala mupoke na teritoria ya kabare nanda ba kilometre kuluta nkama na west ya mbanza Bukavu na ndila Bukavu Shabunda bambuta ya societe civile ya kabare ke banza ti bimpumbulu ya ikotilaka nkangu samu na kuvutusa kilandi na ntangu bavandati tina na ntwala makesa ya FRDC ya kulaka bao na sektora ya Ninja nzangu ya Michel Chirimwami na Kikongo ya Jangoma.
Kukotila ya bantu bakina kubakati bakele ba FDLR na mabwala zole ya kibanda mangobo na teritwari ya Walungu pi mpoke na teritwari ya Kabare na ba kilometre luta nkama musi na kumi na nkotolo ya Bukavu na finakani ya nzila ya Bukavu Shabunda na mpipa ya bilumbu ya Sabala na Lumingu bato iya yokanaka na injo musi na kibanda mangobo pi bato mingi ya nkaka lualaka katina bau bato zole kena bamputa ya Angolo na Kotolo ya Dibwala Mupoke bana takabau na lopitado ya Nzibira samna ba société civile ya Walungu pe Kabare yakele futisela kilandi na Nkangu ya ba FDLR bayina tinaka kunwana na ba FRDC na bisalu ya Amani kami lifu kubanda babandaka na ndambu ya Ninja na Irega Baroni.
Na Ituri bantu tatu bakaka lufu Amazono na mvita ya salamaka kati ya makesa FRDC tibi Mpumbulu na Bwala Geti nanda ba kilometre makumi sambanu na sud-west ya Bunia na kutuba ya ntwadisi ya makesa FRDC na Ituri Bimpumbulu ya meza bana ve bantu salaka Bumvwanzina nanda mwankaka ya ndizebisa kati na mpimpa ya kilumbu amposo wa Sabala Meluta Bimpumbulu inatula kati ya na banzo ya Nyanga kuluta kumi na Bwala Zitono ntsangu ya Isaac Remo na kikongo ya Blaise Makasi.
Bimpumbulu nwanisaka makesi ya ba FRDC na ntangu ya tanu na nkokila na Bwala Geti. Kansi makesi ya luyalu tinisaka bau. Bantu adisi ya Societe Civile mezabisati, bantu zole baka kama sasi, mpe bau mefuwa na lupitalo. Komanda ya ba FRDC na Ituri mezabisati, bau fuaka kimpumbulu mosi. Bantu ya nkaka ya tinaka na babwala na bau meyantika kufutuka. Na mpimpa ya lumingu, bimpumbulu kotaka na ndambu ya Bwala ya Zitono. Bau yokaka ba inzo kumi na sambanu tia, bau ibaka bima na ba inzo ina, Bwala diaka bibulu. Nkangu ya babwala laina tinaka na ndamu ya Angarido ya ikele mfinama na bau. Ntuadisi ya makesi ya luyalu na Ituri mezabisati, ikele kimvuka ya Bimpumbulu ya Muntumosi na zina ya Rolax, ikele na kusala mambu ya kuzitisa veba inso ya Nkangu. Yandi kesu la ve kufukana na makesi ya luyalu. Benofwe na sabati, ntuadisi ya Bimpumbulu na zina ya FRPI, Kobra Matata mpe bavukani na Yandi, ndimaka na sabala ya Meluta na kukitisa Minduki mpe kufukana na makesi ya ba FRDC.
Na Nord Kivu, ntwadisi ya kimvuka ya Bimpumbulu na zina Alliance des Patriotes pour un Congo libre souverain ya me bakama na territoire ya Masisi ke kanina ba avion ya Monusco ya ke lutaka na zulu ya territoire Nandi. Kinati ndinga ya makesa Monusco na Goma buyaka kupesa mabanza Nandi na diambu yai. Kansi nandamu na bau bantwadisi ya mbula matadi ya kizunga ya Nord Kivu ke kebisa mbuta yai ya bamai mai ntangu ya Patrick Maki ya Virunga Business Radio na kikongo ya Blaise Makasi.
Kimpumbulu na zina ya Janvier Karahiri pesa kanzanguina na sabala ya Meluta na radio mosi ya Mbanza Goma. Yani mezabisa ti, Monusco me kukave na kukotisa nguizani na kati ya bantu ya kenu wana na kizunga Nord Kivu. Yani meikati, Monusco ikele na kusala dinaka mosi samu na kunanisa kimvuka na Yandi, samu ti makesa ya luyalu kubaka babwala ya Bimpumbulu ya APCLS. Yani mebwela na kuzabisa ti, ntangu ya Monusco kuisaka na insi Kongo ya uvandaka samu na kukotisa ngemba na kati ya bimvuka ya vandaka na mvita. Kansibubu yai, Monusco lenda diaka ve kotisa ngemba. Yani mesukisa ti, Monusco ikele na kutambula na ndambu ya bavukani na Yandi ikele. Na ndambu na Yandi, kinatindinga ya Monusco na ndambu ya Goma mezabisa ti, Monusco lenda ve kupesa mfutu na mambu ya ntwadisi ya Bimpumbulu ketuba. Yani meikati, bau lenda kanga Janvier na ntangu ya mambu yonso talunga. Na ndambu ya luyalu ya kizunga, bau mezabisa ti, bau ke landila mbote mambu ya Janvier tubaka, mpe bantwadisi ya ba FRDC ketala mutindu ya kupesa mfutu na diambu ina. Betoa Jean-Louis Ernest Kiaviru, ina ikele konseye ya mambu ya politiki, mpe kinati ndinga ya ntwadisa kizunga ya Nord Kivu.
Et je peux vous assurer et
mona lenda songa benoti nandambu ya Nations Unies pe ya makesa ya FRDC baomela nambote diambu ina mpe mvuto ya beto tapesa tavanda ya ngolo benofwe na zabati bivuka Bimpumbulu ya nkaka ke kotisa wonga mpeke fwa nkangu na kizunga Nord Kivu.
Na Mbujimai na Kasai Oriental bamefunda ntwadisi ike talaka bisalo wa mongo na kizunga na ntwala bisalo masonga na kuiba mbongo ya difuta ya bisadi ya mbula matadi na teritori ya Nganajika. Nyoso ya izabanaka na nima bisalu ya kusosa sosa salamaka samu na kulandila diambu ina nsangu ya Emmanuel Elameji na kikongo ya Blaise Makasi.
Kubanda tuka sabalati mfumo ya dikabu ya mbongo na mbuta kitindaka kufutama ya mbongo na kizunga bakele na kasho. Yake Parke General ya Kasai Oriental bukilisa kabau. Bamefundama na muyibi ya mbongo ya difuta ya bisadi ya teritwari ya Ngandajika. Yake kizunga fundaka diambu ina na ntwala busonga na kutanga kontable public 0515 samu na muyibi ya bafran kongole lenda luta ya biveve nkama mosi makumi sambano na sambano. Samu na difuta ya ngo Ngonda kumi na mosi na ngonda kumi na zole ya mvula mafunda zole na kumi na mosi. Bwela diaka ngonda ya ntete ya mvula mafunda zole kumi na zole. Bati ndaka kilandi ya mbuta kizunga kisalu ya kusosa sosa na diambu ina mekumaka kumonana mingi na kizunga ya Kasai Oriental. Brino Kazadi, Bukasa, Melomba Tibusonga, Landila Mbote Mbote, diambu ina Samonandi, Kontable Ndimaka, Nantwala ya kimfuka kusosa sosa, Kontable Ramazani, Tambwe, Kuwa, Andi Tubakati, ordonateur ya mambo ya mbongo pe fumu ya dikabu ya mbongo na kizunga kebendaka konsongonda pa franc congolais kuluta kiveve mosi ya mbongo ya bisadi ya Ngandajika na parquet général ntango ya ibaka na kulandila diambo ya imbote.
Mutinu menu me kato kulanda ya fandaka Blaise Makasi Vekansi, Jango ma Makoko, betuke manisa na kizunga bandundu wapi bantumwa bimvuka nkangu ya ba teritori ya kutu. Mushi kwa mutu inongompe oshwe baka ka malongi na ya imetadila mutindo wa kusala ba nguiza nitiba kompania keze ngaka banti. Malongi ya isalamaka na mbanza nyoki nanda bilumbu zole. Na lutuadusu ya nzo ya luyalu ketalaka mambu ya bivangwa nzambi tilu sadusu ya Bank Mondial. Baba kaka malongi mingi na ya imetala bantiku ya bisalu kuzenga banti mpe kutanina bamfinda. Betu la nanganga maele mosi ya bisalu ya ina alo alo ya Innocent Olenga.
Yazo la tubati, beto vandaka vena kimvuka ya kieleka, mpe bansiku ya mbote na ina metala mambu ya mfinda. Ya kieleka, nanfu mafunda zole na zole, bau salaka nsiku ya metala mutindu ya kunatisa bisalu ya mfinda, kansi beto vandaka na mfunu ya mbongo, samu na kuzabisa yao na nkangu. Ntangu yai, bimvuka ya babola ikele na bisajilu ya tasadisa bau, na kusolula na bantu ya kezo la kusala kisalu na mfinda na bau. Bau talomba dia kafeba avion, to banganda ya avion, kansi bau talomba bisajilu ya mambu ya nkangu mpe ya kimvuka. Mama ya bauta tunga na mbongo ya bauta baka na bisalu ya tasalama na bavula hii ya ntete beto kebanzati malongi yai ya beto mepesa kana beto kebambula yao konsontangu bantu tanwa na dia kave samu na mambu ya ntoto mpe bantu yonso tasadila mfinda na mutindu ina ngwizani takota na kati ya nkangu
Okapi.